شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. اجري برونور برنامج مش جديد معناتها، عنده مده وعرف مراحل عده، عرف دي بارتنيريا مع البي ان بانك، عرف معناتها ميم لو بيزنس موديل نتاع اجري برونور الى ايفولوي. معناتها اليوم 45 اكسبوزون باش يقدموا حلول تجديد معناتها لينوفاسيون في مجال الفلاحه. 45 اليوم كي تعطينا فكره على اجريبرونور، شنو هو الدي ان نتاعو، شنو قاعدين تخدموا وكيفاش نجموا تعاونوا معناتها لينوفاسيون في قطاع حيوي كيما الفلاحه البلاد.
Effectivement, oh, Agripreneur bdem 2018 avec une première cohorte au fait 2020 ou عاودنا une deuxième cohorte 2021. Donc avec علاش فما 2.0 فما 3.0. En fait, deux cycles. Agripreneur, c'est un processus qui pousse le jeune, c'est un processus d'accompagnement, qui pousse le jeune à se poser les bonnes questions. انه هو يخدم في المناطق الريفيه ساعه قبل، دونك نقولوا مناطق داخليه توا حاليا في قبلي توزر مهديه قروان وباجه والكيف، دونك اي لي بوس ا سو بوزي دي كيستيون اي ا لي شيرشي لي ريبونس. دونك يزم يهبط للتيران لو جون، يل تيست سون مارشي، يل تيست سي كاباسيتي هو بيدو ان تانك انتربرونور باش يعرف روحو اسكو ينجم يقاوم ينجم يداوم دون لو تان والا سي با سون بروفيل. Donc, avec Agripreneur 3.0, nous avons 200 jeunes entrepreneurs. Les projets innovants, nous avons les classiques. Il faut dire que le secteur agricole, le matériel agricole, nous avons 100% de l'innovation. Donc, à savoir que le secteur agricole, nous avons aussi l'innovation, aussi d'autres services classiques d'agro, de transformation ou de services agricoles. في الانوفاسيون اش خدمنا احنا، ونا ايسايي دو مونتري او جون اون نوفيل ايماج نتاع لاغريكولتور. لاغريكولتور ماهيش ارض، ماهيش بير، لاغريكولتور تنجم تكون اون تكنولوجي، تنجم تكون اون ابليكاسيون موبيل، افكتيفمون، وتنجم
تطور معناتها باش تقعد فلاحه وبير وفما ماء، ولكن فما دي ابليكاسيون بور جيري الماء هذاك، فما معناتها اليوم لازم تتطور.
بيان سور بيان سور، اون مونتري سا او جون، سورتو انو لي جون تاعنا توندونس نتاعهم بلوس كونيكتي، plus connectés, trop connectés, ils sont devenus. Donc, allez, je mets en rouge ta carte, mettez-vous comme vous, comme le c'est pas facile. Plusieurs contraintes, ils se confrontent à plusieurs contraintes. Les huma, la culture fait tourne, c'est ça, il peut choisir. Fallait, je dis, t'as-tu une application mobile, c'est un peu à travailler. معناها لو جون اون لو بوس الي ترافايي، يخدم لو هارد ويخدم لو سوفت، معناها مش ديفلوب اون ابليكاسيون، مي إلا بوزوان دو بيان لا تيستي باش يلقى دلا كليونتيل في الميليو نتاعو اللي هو ميليو رورال اغريكول بار اكسلونس.
قدام بنفيسير الكل في الكل، ملي بدا اغريكول
الكل التوا حاليا عندنا 463 اغريبرونور متوزعين على ديفيرون
ريجيون. كلهم بون كومان تكنولوجيا.
لا مش مش لا لا مش كلهم ديزاغريتيك بيان سور، يلزم اون رمبلي لي ديفيرونت مايون دو شين دو فالور.
كومون سا سباس معناتها اللي حاب يشارك، معناتها سي ديزابيل يصيروا مره في العام،
هو
سيكل خاطر نتذكر
هو اون فيان دو فينير، توا هما في مرحله الغوشيرش دو فينونسمون، عندنا شكون اللي ديجا انستالي من الكوهورت القديمه انستالي، وفما شكون مازال في لوفي دو فون، وتوا حاليا لي زاغريبرونور الحاليين لي 45 اللي موجودين هوني عملوا لو بروتوتيب نتاعهم pour le test du marché. Ottawa, ils sont en phase de levée de fonds. Prochainement, un appui financier. Le but de levée de fonds, le but de le prototypage pour le test de marché. Ils ont testé le marché. L'accès au financement, on les met en contact. On les pousse, on les pousse à préparer leur plan d'affaires. Ils font le plan d'affaires en terre, ils le maîtrisent très bien. Béchine, je me cadre à toute structure de financement. Mais en même temps, ahna, dans les coulisses, on fait des partenariats avec des structures de financement. Aussi, on les prépare dans des événements de matchmaking avec des structures de financement. Donc, pour le futur, peut-être il n'y aura pas de nouveaux agripreneurs, mais il y aura d'autres programmes qui vont soutenir les jeunes. Fait la création d'entreprise. Prochainement, je vais vous aider à la post-création. الناس اللي ديجا كريي مازالوا مستحقين دو لاكومبانيمون دو لابي باش نخدموا على الاكسي او مارشي باش نخدموا على الاكسي او فينانسمون بو اي لو ديفلوبمون دي زونتربريز هذوما باش نتهناو عليهم اون فوا بور توت.
يعطيك الصحه، شكرا لك مدام كوثر بن جمعه. كلثوم. كلثوم بن جمعه.